Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο μάλλον υποεκτιμάται. Δεν εκτιμάται στο βαθμό που θα έπρεπε. Θα το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γκάσταρη, ο οποίος είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Γκάσταρη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνο, σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Ελπίζω να ακούγουμε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε για την οστεοπόρωση.
Λοιπόν, γιατί πρόκειται, κύριε Γκάσταρη, πρόκειται για νόσο ή είναι μια φυσιολογική εκφυλιστική κατάσταση στην οποία θα περάσουμε όλοι αν έχουμε την τύχη να φτάσουμε σε βαθύ γύρας?
Πολύ ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ίσως κάτι και από τα δύο, γιατί εντάξει, έχει και μέσα και το χαρακτήρα της εκφυλιστικής κατάστασης που συνοδεύει το γύρας, αλλά στην πραγματικότητα είναι νόσος. Είναι ξεκάθαρα μια εκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από απώλεια της ποιότητας του οστού. Είναι μια διαταραχή και ποσοτική και ποιοτική του σκελετού. Δηλαδή από τη μία χάνουμε οστική μάζα, λιγότερο κόκαλο, από την άλλη όμως είναι και ποιοτική διαταραχή, δηλαδή η αρχιτεκτονική του οστού, η δομή του οστού χειροτερεύει, με αποτέλεσμα ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων να αδυνατίζει το κόκαλο, να το καθιστά εξαιρετικά έφραυστο και επιρρεπές το κάταγμα. Άρα θα έλεγα ότι ναι, μεν έχει τον εκφυλιστικό χαρακτήρα που συνοδεύει τη γύρανση, αλλά είναι νόσος και γι' αυτό πρέπει να δράσουμε για αυτήν και μπορούμε να την προλάβουμε.
Κύριε Γκάσταρη, έχουμε πιο πολλά περιστατικά τώρα από ό,τι στο παρελθόν ή κάνουμε πιο συχνό έλεγχο τώρα και έτσι συλλαμβάνονται περισσότερα περιστατικά?
Είναι και τα δύο, και τα δύο. Πάντως σίγουρα έχουμε και περισσότερα περιστατικά και αυτό εν πολλοίς συμβαίνει γιατί έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης θεαματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Συνεπώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουμε και περισσότερα, έφαλε σε μεγαλύτερο βαθμό η οστεοπόρωση, αλλά σίγουρα ελέγχουμε και περισσότερο, ευτυχώς δηλαδή, σε επίπεδο δηλαδή πρωτογενούς διάγνωσης έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Αλλά όντως ο συνδυασμός του γεγονότος ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο έχει αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά και το ότι παίρνουν φάρμακα για άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την ποιότητα του σκελετού και προκαλούν οστεοπόρωση έχει οδηγήσει και σε πραγματική αύξηση.
Έχουμε φαρμακευτική οστεοπόρωση, μπορούμε να έχουμε τέτοιο πράγμα?
Απολύτως. Και μάλιστα είναι μία από τις συχνότερες μορφές, θα έλεγα, πέρα από την μετεμινοπαυσιακή που είναι, ας το πούμε, η φυσιολογική οστεοπόρωση στις γυναίκες, η φαρμακευτική είναι συχνότατη. Και είναι
αυτό υποσημειώνεται από τους γιατρούς, δηλαδή όταν συνταγογραφεί ένας γιατρός τάδε ειδικότητας φάρμακα που μέσα στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι να επηρεαστούν τα οστά, το λέει, κάνε, θα πάρεις αυτά τα φάρμακα για την τάδε νόσο, αλλά πρέπει να κάνεις και οστική πυκνότητα πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν για να δούμε πώς πας? Ή είναι κάτι που το ξεχνάμε?
Εξαιρετική. Νομίζω ότι, και μιλάω εδώ συνολικά ως ιατρική κοινότητα, γιατί φυσικά υπάρχουν όλες οι εξαιρέσεις, νομίζω το υποδιαγνώσκεται αυτό το κομμάτι. Και πρέπει και εμείς ως γιατροί, συνολικά ως ιατρική κοινότητα, να έχουμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση και να προειδοποιούμε, να συμβουλεύουμε τους ασθενείς μας ότι ναι, μεν ορθώς μπαίνει στην τάδε θεραπεία για το χι λόγο, αλλά αυτή είναι πολύ πιθανό να σου κάνει οστική απώλεια, άρα είτε πρέπει να μπει σε θεραπεία, είτε πρέπει να κάνεις μέτρηση οστικής πυκνότητας ή να δεις κάποιον γιατρό που ασχολείται περισσότερο με αυτά. Ναι. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα κενό, εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα.
Κύριε Γκάσταρη, τις δίνουμε τις οστεοπόρωσης τη σημασία που τις πρέπει ή επειδή είναι συχνό φαινόμενο, κυρίως όταν κάθονται γυναίκες μεταξύ τους, όλες έχουν οστεοπόρωση. Mm-hmm. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι πολλές γυναίκες δεν καταλαβαίνουν και υποεκτιμούν τις επιδράσεις στην υγεία τους και μόνον επειδή είναι πολύ συχνό φαινόμενο και το έχουν όλοι. Άρα δεν φοβόμαστε, όλοι στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε. Θέλω να μου πείτε επομένως αν αφενός υποεκτιμάτε και αφετέρου αν θεραπεύετε.
Ναι, ναι. Υποεκτιμάτε, υποδιαγνώσκετε σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει αφενός για τον λόγο που λέτε, επειδή είναι συχνή και την παίρνουμε ίσως λίγο αψήφιστα, αλλά ο άλλος και ίσως ο βασικότερος λόγος είναι ότι είναι μια νόσος σιωπηλή. Δυστυχώς η οστεοπόρωση δεν δίνει συμπτώματα. Αν περιμένουμε η οστεοπόρωση να δώσει σύμπτωμα, είναι σε έναν βαθμό αργά. Σημαίνει ότι ο άντρας ή η γυναίκα έχει ήδη υποστεί το κάταγμα, έχει προχωρήσει δηλαδή η οστεοπόρωση, οπότε σπάει κόκαλο και μπορεί να έχει πόνο ή περιορισμό της κινητικότητας από αυτό. Αλλά σε αρχικά ή και σε βαρύτερα στάδια από μόνη της η οστεοπόρωση δεν δίνει συμπτώματα. Είναι από τις λεγόμενες σιωπηλές, ας το πούμε, ύπουλες νόσους και καταστάσεις. Και καμιά φορά ακριβώς επειδή κάτι δεν μας ενοχλεί στην καθημερινότητά μας, δεν μας πονάει, δεν μας περιορίζει σε πρώτη φάση,
δεν του δίνουμε και σημασία.
Ναι, ακριβώς.
Ωστόσο, υπάρχει, συνδέεται μάλλον η οστεοπόρωση, έτσι λέει το Διεθνές Ίδρυμα για την Οστεοπόρωση, ότι συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα. Μία στις τρεις γυναίκες άνω των 50 ετών θα υποστεί, λέει, κάποιο κάταγμα, με πιο σοβαρό αυτό του ισχύου, το οποίο οδηγεί από αυτές που έπαθαν το κάταγμα, μία στις τέσσερις στο θάνατο. Δηλαδή, έχεις οστεοπόρωση, παθαίνει κάτι το ισχύος, παθαίνεις ένα κάταγμα και εξαιτίας του κατάγματος οδηγείσαι στο θάνατο. Πώς συμβαίνει αυτή η αλυσίδα και μπορεί να οδηγήσει εκεί και γιατί οδηγεί εκεί?
Ακριβώς.
Μόνο επειδή έσπασες ένα κόκαλο?
Να σας πω, ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι ο λόγος που μιλάμε για την οστεοπόρωση και νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία δεν είναι γιατί κυνηγούμε απλά νούμερα και να βελτιωθεί η μέτρηση οστικής πυκνότητας με τη θεραπεία. Είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο ότι θέλουμε να προλάβουμε το κάταγμα και τη θνητότητα και θνησιμότητα που συνοδεύει το κάταγμα. Χωρίς να θέλω να κουράσω ακροατές και τις ακροάτριές σας με πολλά νούμερα, δύο-τρία ενδεικτικά πράγματα θα πω. Οι γυναίκες άνω των 50 ετών, οστεοπόρωση και οστεοπενία θα έχουν περίπου 50%. Άνω των 70 ετών είναι 70%. Και για τους άντρες, γιατί θέλω εδώ να κάνω αυτή την
ένταση,
γιατί
την
υποδιαγνώσκουμε ακόμα περισσότερο, είναι μεν λιγότερα τα ποσοστά, καθόλου ωστόσο αμεληταία. Και όπως είπατε, ακριβώς επειδή η οστεοπόρωση οδηγεί σε ποιοτική και ποσοτική απώλεια κόκαλου, αν δεν προλάβουμε και δεν επέμβουμε εν καιρός, υφίσταται το κάταγμα. Και ξέρουμε ότι αν μία γυναίκα ή ένας άντρας υποστεί κάταγμα ισχύου, έχει δύο συνέπειες. Πρώτον, έχει τουλάχιστον διπλάσια πιθανότητα να πάθει πολύ σύντομα και δεύτερο κάταγμα, οστεοπορωτικό, δηλαδή χαμηλής βίας, ένα κάταγμα που δεν θα έπρεπε να συμβεί, να το πούμε, με ελάχιστη βία, με μια μικρή και ήπια πτώση. Και αφετέρου, ένας στους τέσσερις αυτού ο ανθρώπους θα, δυστυχώς, θα πεθάνει. Και εδώ να πω και κάτι ακόμα που νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν ο άνθρωπος δεν καταλήξει, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, το λένε και οι μεγάλες μελέτες, ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα απολέσουν μεγάλο κομμάτι της αυτονομίας τους που είχαν πριν
θα
το
είναι
κάταγμα.
Ανάπηροι, κύριε Γκάσταρη, πείτε το με το όνομά του, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει κανείς στα τελευταία χρόνια.
Λίγοι θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση από ψηφάδησης, αυτονομίας, αυτοεξυπηρέτησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, την ποιότητα ζωής τους, τα συστήματα.
Και το οικονομικό κόστος θα το πούμε μετά. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι και οι άνδρες πρέπει να ελέγχονται. Θέλω να σας ρωτήσω από ποια ηλικία, το είπατε για τις γυναίκες, φαντάζομαι οι μηνοπαυσιακές, μετά τα 50 δηλαδή θα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε έλεγχο οστικής πυκνότητας. Οι άνδρες από πότε πρέπει να ελέγχονται?
Καταρχήν να πούμε σε άνδρες και γυναίκες, ακροατές και ακροάτριες, να το πούμε απλά, ότι αν τυχόν είναι ήδη στην ηλικία των 60-65 ετών και δεν έχουν κάνει έστω μία μέτρηση οστικής πυκνότητας, ανεξάρτητα του ιστορικού τους, οφείλουν να κάνουν μία. Είναι απόλυτη σύσταση να κάνουν μία.
Μάλιστα. Άνδρες και γυναίκες.
Άνδρες και γυναίκες. Στις γυναίκες θα έλεγα, όπως είπατε, καλό είναι να υπάρχει τουλάχιστον μία μέτρηση οστικής πυκνότητας αναφοράς με το που θα μπουν στην εμμηνόπαυση, ίσως η διετία μετά την εμμηνόπαυση. Για τους δε άντρες, άνω των 60-65 θα έλεγα οπωσδήποτε να γίνει μια αρχική μέτρηση οστικής πυκνότητας, αν τυχόν δεν έχουν κάνει ήδη. Και σε νεότερες ηλικίες, δηλαδή άντρες 50-άριδες έως 65-άριδες, και αυτοί οφείλουν να κάνουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να πω τις δύο-τρεις σημαντικότερες, αν έχουν ένα προηγούμενο κάταγμα, αν ο γονέας, μπαμπάς ή μαμά έχει σπάσει το ισχύο, αν παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, για παράδειγμα κορτιζόνη συστηματικά για άλλες καταστάσεις, η θεραπεία ορμονική για καρκίνο του προστάτη, πολύ σημαντική κατάσταση αυτή, ή αν έχουν χρόνιες καταστάσεις άλλες, ρευματοειδή αρθρίτιδα, γαστροεντερικές διαταραχές, που ο γιατρός τους συμβουλεύει να κάνουν τουλάχιστον μία μέτρηση οστικής πυκνότητας.
Να πάμε λίγο στην πρόληψη που είναι και το ζητούμενο πέρα από τη θεραπεία, θα επιστρέψουμε μετά στη θεραπεία. Να ρωτήσω αν υπάρχει πρωτογενής πρόληψη. Δηλαδή, αν ο τρόπος της ζωής μου μπορεί να επηρεάσει στη συνέχεια την υγεία των οστών μου, αν πάρω κάποια μέτρα εγκαίρως.
Απολύτως. Απολύτως. Αφήνει μια καλή παρακαταθήκη σίγουρα, ήδη εγκαίρως, αλλά και στη συνέχεια. Δηλαδή, πρέπει να πούμε έτσι 3-4 βασικά σημεία. Πρώτον, να υπάρχει επαρκής πρόσληψη ασβεστίου στην καθημερινότητα, ειδικά για μετημενοπαυσιακές γυναίκες.
Αυτό και πώς το υπάρχει... βλέπουμε πριν φύγετε από εδώ.
Μπράβο.
Πριν φύγετε, λοιπόν, το ελέγχουμε, ελέγχουμε τα επίπεδα του ασβεστίου.
Τα επίπεδα ασβεστίου μπορεί να μας δώσουν μια γενική εικόνα, αλλά δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος δείκτης. Μια γυναίκα και ένας άντρας, αλλά οι γυναίκες μετά την μετημενοπαυσία, χρειάζονται περίπου 1000 με 1200 μιλιγκράμμ ασβεστίου την ημέρα. Τώρα, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ένα είναι ότι κάποιος που προσέχει πίσω τα ταμπελάκια στις συσκευασίες μπορεί να δει τι ποσοστό της ημερήσιας πρόσληψης περιέχει, για παράδειγμα, ένα κουτί γιαούρτι ή ένα ποτήρι γάλα ή ένα ποτήρι κεφίρ ή κάτι τέτοιο.
Λήψη ασβεστίου μέσα από τη διατροφή, λέτε, κύριε Γκάσταρη.
Μέσα από τη διατροφή, και αν αυτό δεν το επιτυγχάνει μία γυναίκα, τότε θα πρέπει να συζητήσει με τον γιατρό της
για να πάρει
συμπληρωματικά, να πάρει ασβέστιο.
Ναι, μάλιστα. Ωραία.
Ένα αυτό. Μπορεί... Δεύτερον, επαρκής βιταμίνη D. Η βιταμίνη D φαίνεται και από την εξέταση, από την ορμονολογική, από την εξέταση που γίνεται στο εργαστήριο για επαρκή επίπεδα. Τρίτον, είναι σημαντική πολύ η άσκηση.
Η D γιατί βοηθάει πιο καλά την πρόσληψη ασβεστίου?
Για τη βιταμίνη D, λέτε?
Ναι.
Ναι, ναι, η βιταμίνη D αφενός βοηθάει καλύτερα την επαναπρόσληψη του ασβεστίου από το έντερο, αλλά γενικότερα έχει καλές μυοσκελετικές δράσεις. Ενισχύει, ναι, συνολικά το μυοσκελετικό.
Ωστόσο, μαθαίνουμε, κύριε Γκάσταρη, ότι είναι λιποδιαλυτή, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε περίσσια κάποια στιγμή και αυτό να μας βλάψει. Πώς θα ελέγξει κανείς τα επίπεδα της D που παίρνει, μέσα από αιματολογικό έλεγχο, για να δει που βρίσκεται?
Ναι. Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν ότι επειδή, όπως είπατε, είναι λιπόφιλη και λιποδιαλυτή, αν μια γυναίκα ή άντρας παίρνει βιταμίνη D, πάντα είναι καλό να την παίρνει μετά το κυρίως γεύμα της ημέρας για να απορροφάτε καλύτερα. Ναι. Σε σχέση όμως με αυτό που με ρωτήσατε, ναι, μετράτε στον ορό, μετράτε στις εξετάσεις αίματος η βιταμίνη D, και εντάξει, μπορεί να γίνει η περίπτωση υπερβιταμίνωσης D, είναι λίγο δύσκολη και σπάνια περίπτωση, να πω την αλήθεια.
Ναι, και όλοι πάσχουμε στην Ελλάδα από έλλειψη ούτως ή άλλως. Διατροφή, η άσκηση παίζει ένα ρόλο, μπορεί να συνεισφέρει.
Απόλυτα. Και μάλιστα οι νεότερες μελέτες και έρευνες συνιστούν και δείχνουν συνδυασμό αεροβικής και γυμναστικής αντίστασης. Δηλαδή, κάτι που να μας κάνει λίγο έτσι να αυξάνει τους παλμούς, να το πούμε απλά, θα είναι αυτό περπάτημα έντονο, θα είναι ένα τζόκινγκ, θα είναι το ποδήλατο.
Και λίγα βαράκια.
Και από την άλλη βαράκια ή άλλες ασκήσεις, όπως για παράδειγμα πιλάτες, γιόγκα, τάι τσι, τέτοιες ασκήσεις είναι όλες πολύ ευεργετικές για το σκελετό αυτές.
Πολύ ωραία. Αυτά σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης.
Και
να πάμε,
να πω,
ναι,
για να τελειώσουμε, να μην καπνίζουμε, κακή επίδραση του καπνίσματος και όχι πολύ αλκοόλ. Αυτά σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης.
Ας πούμε τώρα ότι έχει διαγνωστεί μια γυναίκα ή ένας άνδρας με... έλλειψη οστού, έχει οστεοπόρωση δηλαδή, έχει διαγνωστεί με οστεοπόρωση. Μπορεί να πάρει σκευάσματα θεραπευτικά και να επανέλθει στον πρώτερο έντιμο βίο, ή ό,τι έγινε έγινε και δεν θέλουμε να πάμε παρακάτω?
Νομίζω το πρώτο βήμα εδώ είναι, αφού διαγνωστεί με οστεοπόρωση ή οστεοπενία, να πω και για τους ακροάτριες, να πούμε ότι η οστεοπενία είναι το βήμα πριν την οστεοπόρωση, όπου ήδη έχει αρχίσει να χάνει οστό, να χάνει κόκαλο, αλλά δεν έχει φτάσει στην οστεοπόρωση, άρα είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι, ας το πούμε έτσι. Εκεί πρέπει δύο πράγματα να συμβούν. Πρώτον, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να δούμε εάν απλά είναι μια οστεοπόρωση, όπως είπατε και στην αρχή, ας το πούμε εκφυλιστικού τύπου με το γύρας, ή αν υπάρχει αιτία από κάτω που προκαλεί την οστεοπόρωση. Και το δεύτερο πράγμα, να παρέμβουμε. Και κοιτάξτε, το πρώτο ζητούμενο είναι να αποτρέψουμε περαιτέρω απώλεια οστού. Και μόνο να διατηρήσουμε το κόκαλο στο συγκεκριμένο σημείο χωρίς περαιτέρω απώλεια, η οποία, αν δεν παρεύουμε νομοτελειακά, θα συμβεί, είναι κέρδος. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις πράγματι έχουμε και βελτίωση. Θα έλεγα και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με την κατάλληλη θεραπεία έχουμε βελτίωση, σαφή βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του σκελετού, που είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Και τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση, μειώνετε την αγωγή?
Εδώ πέρα, ναι, εδώ πέρα...
Η αγωγή πρέπει να είναι διαβίου. Και επίσης να σας τα ρωτήσω όλα μαζί, ναι, αν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες από την αγωγή.
Ναι, να πούμε ότι η οστεοπόρος είναι χρόνια νόσος. Ναι. Δηλαδή, η οστεοπόρος θέλει παρακολούθηση εφόρου ζωής. Τώρα, η παρακολούθηση εφόρου ζωής δεν σημαίνει αναγκαστικά και θεραπεία, φάρμακα δηλαδή, εφόρου ζωής. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν επιτυχάνουμε σε συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους, και αυτή είναι και αρκετά εξατομικευμένη ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας, μπορούμε να διακόψουμε την αγωγή, τη φαρμακευτική, και για παράδειγμα να συνεχίσουμε μόνο με ασβέστιο ή βιταμίνη D. Αυτό όμως πρέπει να γίνει πάνω υπό την επίβλεψη ενός γιατρού που ξέρει την οστεοπόρωση, όταν έχουν επιτευχθεί οι θεραπευτικοί στόχοι και με την κατάλληλη παρακολούθηση, ώστε να ξέρουμε πότε θα πρέπει ο άνθρωπος να ξαναμπεί σε θεραπεία και υπό ποιες προϋποθέσεις. Mm. Άρα ναι, μπορεί σε περιπτώσεις να διακοπεί η θεραπεία και να ξαναρχίσει στο μέλλον, εάν και εφόσον αυτό χρειάζεται.
Οι συνοσηρότητες μπορούν να αποκλείσουν τη θεραπεία με το πολύ δημοφιλές φάρμακο που κυκλοφορεί για την οστεοπόρωση?
Ναι. Η κάθε περίπτωση είναι ειδική και είμαστε ιδιαίτεροι, θα έλεγα. Είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να έχουμε αρκετά φάρμακα
επιλογές,
στη διάθεσή μας για την οστεοπόρωση, και από το στόμα, ναι, και εμέσημα. Και βεβαίως η κάθε περίπτωση, ανάλογα με το βαθμό της οστεοπόρωσης, τις συνοσηρότητες, τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου, θα κατευθύνεται ο γιατρός στην κατάλληλη θεραπεία.
Ωραία. Γιατί έχετε επιλογές δηλαδή, αυτό λέτε. Mm. Έχετε επιλογές. Τώρα, κάθε πότε πρέπει μια γυναίκα και σε δεύτερο χρόνο ένας άντρας σε δεύτερο επίπεδο να ελέγχεται, να κάνει δηλαδή μέτρηση οστικής πυκνότητας, αν θέλει να πει ότι προσέχει την υγεία των οστών του?
Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι παρακολούθηση και έλεγχος δεν είναι μόνο η μέτρηση οστικής πυκνότητας, είναι και η κλινική εξέταση, είναι και συγκεκριμένες βιοχημικές και ορμονολογικές εξετάσεις που θα γίνουν από τον γιατρό. Για παράδειγμα, να δούμε τι κάνει το ασβέστιο στο αίμα και στα ούρα, να δούμε τι κάνει η βιταμίνη D, τι κάνει η παραθορμόνη. Αλλά σε επίπεδο μέτρησης οστικής πυκνότητας, και μολονότι αυτό τώρα είναι λίγο εξαρτάται με την περίπτωση, αν πούμε ότι κάποιος είναι ήδη υποθεραπεία, βρίσκεται δηλαδή σε θεραπευτικό πρωτόκολλο για την οστεοπόρωση, σε γενικές γραμμές κάπου ανάμεσα στο 1,5 με 2, κάθε 1,5 με 2 έτη, ναι, θα πρέπει να κάνει μια μέτρηση οστικής πυκνότητας. Υπάρχουν βέβαια και συγκεκριμένες εξαιρέσεις υπό ειδικές συνθήκες που πρέπει να γίνεται και συχνότερα.
Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω τι κοστίζει η οστεοπόρωση και τα συνακόλουθά της όταν δεν την παίρνουμε στα σοβαρά στα συστήματα υγείας, διότι διαβάζω ότι ο αριθμός των οστεοπορωτικών καταγμάτων και το οικονομικό κόστος που θα προκύψει θα διπλασιαστούν ως το 2035, προβλέπουν οι ερευνητές. Αυτό σημαίνει φρίκι για τα συστήματα υγείας.
Έτσι είναι απόλυτα και το βιώνουμε ήδη με το βάρος και στα συστήματα υγείας αλλά και στις οικογένειες. Ανθρώπων που έχουν σπάσει για παράδειγμα το ισχύο ή έχουν ένα κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, τι κόστος μετά συνεπάγεται αυτό σε πάρα πολλά επίπεδα εδώ πέρα. Οι προβλέψεις είναι δυστυχώς εφιαλτικές. Μιλάνε για διπλασιασμό ή υπερδιπλασιασμό μέχρι το 2035-2040 με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και η δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, και κάποιες εκτιμήσεις μιλάνε ότι τα επακόλουθα και οι συνέπειες της οστεοπόρωσης μπορεί να απορροφούν μέχρι και 15% παρακαλώ των πόρων των εθνικών συστημάτων υγείας το χρόνο.
Τεράστιο ποσοστό, βέβαια είναι τεράστιο το ποσοστό. Τεράστιο, έχουμε τόσες ασθένειες.
Κύριε... Μόνο η οστεοπόρωση παίρνει αυτό το ποσοστό, αντιλαμβανόμαστε ποια θα είναι η επίδραση. Επομένως, αυτό υπογραμμίζει ακριβώς την ανάγκη και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και συνολικά σε επίπεδο οικονομικών υγείας, να παρέμβουμε νωρίτερα προτού γίνει το μοιραίο, προτού κανείς υποστεί το κατάγμα.
Ίσως θα έπρεπε να μπει και η μέτρηση της οστικής πυκνότητας στο πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, για να ελεγχθεί ηλικιακά ο πληθυσμός που πρέπει, για να μην έχουμε αυτά. Γιατί άμα θέλει κανείς να κάνει οικονομία στην υγεία, θα πρέπει να ξέρει από πριν τι τον περιμένει και όχι να αντιμετωπίσει ένα κυκαιώνα στη συνέχεια εξόδων που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Θέλω να σας ρωτήσω...
Συμφωνώ απόλυτα, ναι.
Ναι.
Απόλυτα,
κάτι
απόλυτα.
Τελευταίο.
Και να πούμε ότι η μέτρηση οστικής υπυκνότητας, για όσους δεν τη γνωρίζουν, είναι μια σχετικά φθηνή, μη
επεμβατική,
γρήγορη, ανώδυνη, ιδιαίτερη μορφή απλής ακτινογραφίας. Είναι δηλαδή μια εύκολη, γρήγορη και σχετικά οικονομική διαδικασία, η οποία συμφωνώ απόλυτα θα έπρεπε να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα του πληθυσμού, screening πληθυσμού ουσιαστικά. Ναι.
Κύριε Γκάσταρη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα άτομα που δεν έχουν κληρονομικό ιστορικό, καλό είναι να τρέφονται σωστά, να ασκούνται, να ελέγχονται, για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο σε σχέση με την οστεοπόρωση, τα βασικά δηλαδή που πρέπει να γίνονται για κάθε νόσο.
Απόλυτα, απόλυτα. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πρωτογενή δεδομένα βοηθάνε πάρα πολύ. Βέβαια να πούμε ότι αυτά από μόνα τους και η απουσία κληρονομικού ιστορικού δεν εγγυάται ότι κανείς δεν θα εμφανίσει οστεοπόρωση.
Ναι.
Πρέπει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε να γίνεται ένας έλεγχος και στο γενικό πληθυσμό, αλλά και σε ομάδες ειδικού κινδύνου. Να πω εδώ πολύ ακροθυγώς 2-3 ανθρώπους που παίρνουν κορτιζόνη, χρονίως.
Έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, είπατε πριν.
Ρευματοειδή, γυναίκες που παίρνουν ορμονοθεραπεία μετά από καρκίνο μαστού, άνδρες που παίρνουν θεραπεία μετά από καρκίνο προστάτη.
Αυτοί που παίρνουν εξωγενώς την θηρεοτρόπο ορμόνη, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ή όχι?
Αν παίρνουν απλά σε δόση υποκατάσταση, να το πούμε απλά, αν έχουν έναν απλό υποθυρεοειδισμό, όχι, δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος. Αν παίρνουν σε υψηλές δόσεις για να κρατάνε την DSH χαμηλά χρονίως, όπως κάνουμε σε καρκίνο του θηρεοειδη, τότε έχουν έναν λίγο αυξημένο κίνδυνο και πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν.
Κύριε Γκάσταρη, σας ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες και πολλές πληροφορίες που καταφέρατε να μας δώσετε μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ευκαιρία που μας δώσατε.
Γεια σας. Γεια σας, κύριε Γκάσταρη.